Sigurbjörn Stefánsson frá Gerðum kveður ávarp til rýmna þáttar Ríkisútvarpsins. Höfundur ávarpsins er Sigurbjörn.
Stemma og rýma reyn á ný rekja ill til glóða. Báðar finna upptök í undir vitund þjóða. Hljóma bæði byggð og fjörð betri ræðum sönnum. Rýmsins fræði fagur gjörð flutt af kvæða mönnum. Þegar geðir gramt og þreytt grimma hreður vaka. Hjartans gleði getur veitt góð og kveðin staka. Bóðin fræði betur skil braks við æðaslögin. Veita bæði bros og ír blessuð kvæða lögin. Bak við tjöldin tendrast bál tóna fjöld ég unni. Flæða öldur yfir sál oft á kvöldvökunni. Stakkan kvesta kveðin hátt kvassar í flestum ræðum. Sjaldan brestur málsins mátt móti bestu kvæðum. Skarta og klæði skorti þá er skrifuð í næði föginn. Dýrmæti fræði Ísland á en þá kvæða lögin. Okkar landi er auðlegð stór arfsins vandamunum. Þetta andans indi fór ei með handritunum. Stemmu artar styrka byð stuðla skatti þjóna. Íslenskt hjarta unir við áhrif bjartra tóna.